Ýer Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 26-njy iýuly hepdäniň penşenbe güne eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Çelekenne 5 da şowdly işçi bir öýüň maşgala başysy arağa gidende öý bekätini bıçaklap, gyýdyny zorlapdyr. Türkmensanda daşary ýurda çykarylýan valyuta mukdary azaldyldy, şertler agyrlaşdyryldy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzeliklerini dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Pakistanda geçirilen milli saylovlarda saylovçular ses verip başlanından gysga wagt soň ýurdun Quetta şäherinde amala aşyrylan partlamada onlarça adam öldi. 25-nji iýulda geçirilen saylovlarda opozisiýon lider Imran Hanyň Tehriki Insaf partiýasy bilen tutuşuklukdaky öňkü premier-ministr Nawaz Sharifiň Pakistan Musulman Ligasy Nawaz partiýasy bäsleşýär. Pakistanyň howpsuzlyk we saglyk resmileri ýurdun Balojistan welaýatynyň paýtagty Quettadaky polisiýa kerwenine amala aşyrylan hücumda adırnan 28 adamın ölündüğünü ve başladı 35 sansının yaralanandığını aydiyarlar. Bu hücumun cevapkerçiliğini İslam devleti toparı öz üstüne aldı. Bundan başka 25. iyulda yerden Pakistan'ın Demiradı Gunvatarına yerleşen Swabi etrafındaki saylo uçastığında dören o katışının neticesinde Tehriki İnsaf Partiyasının 30 yaşındaki bir aktivisti öldü ve başladı 4 adam yaralandı. Siriýanyň günortasyndaky Sveide şäherinde we onuň töwereginde ýidli-ýidine bolan hüjümlerde onlarça adam öldi we yaralandy diýip Sinçi Topar habar berýär. Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasynyň maglumatyna görä, hüjümlerde adyndan 32 adam şolsandy, Siriýanyň howpsuzlyk güýçleriniň agdalary öldi we başga 30 çemesi adam yaralandy. Döwlet ýetirilýändäki Sana habar agentligi hüjümleriň birinde janyndan geçen bombaçynyň gyzgalanly bazarda özüni partladandygyny habar berdi. Başga 2 bomba çıjanından geçip özünü partlatmazdan öň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan atylyp öldürildi. Şeýle de Siriýanyň döwlet televiziýasy İslam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň Sweýdanyň Demirady gündoğrundaky 3 owa hüjüm edendigini hem habar berdi. Ýakynda Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň hökümetine wepaly güýçler bitnäçileriň kontrolundaky territoriýalaryň gözegçiligini ýidine aldylar we olarynda Sewiti İslam döwleti toparynyň söwüşçülerinden arasalamaga synan şäherler. Türkmensanyň daşary işleri ministriniň ornwasary Wepa Hajyewiň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli topar Demirady Koreýa bardy. Türkmen toparyny Penýanyň aeroportunda yerli resmiýler garşy aldylar. Türkmensan bilen Demirady Koreýanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylda ornaşdyrylypdy. Türkmen delegasiýasynyň saparynyň maksatlary barada hiç ýyly maglumat berilmedi. Bu sapar barada resmi türkmen mediasynda hem hiç zat aýdylmady. Iranyň prezidenti Hasan Rohani Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump tarapyndan edilen onuň sözlerine görä boş haýwatlara jogap bermäge zerurlyk duýmaýandygyny aýtdy. Iranyň resmi IRNA habar gullugynyň 25-nji iýulda beren maglumatyna görä Rohani Birleşen Ştatlaryň käbir liderleri tarapyndan esassyz kommentariýalar ýatladyp, kabinet ýygnanynda islenlik bolgusyz kommentariýalara reaksiýa bildirmäge we jogap bermäge zerurlyk ýok diýdi. Biz hereket bilen jogap bermeli diýip Rohani belli 22-nji iýulda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Iranyň prezidenti Hasan Rohani Birleşen Ştatlara gaýtadan hiç açan haýwat atmadlygy duýdurup, bu gaýtalansa onuň mundan öň taryhda hiç açan bolmadyk derejede ejir çekip biljekdigini duýdurdy. Täjikistan Russiýadan şöpder Moskwanyň golunda 5 ýaşyndaky täjik gyzyny häkimetleriň aýtmagyna görä zorlan we soňra pıçaklap öldüren adama garşy ihlaslı derňew işini amala aşyrmagy we onuň agyr jazalandyrylmagyny talap edýär. 25-nji iýulda Täjikistanyň daşary işleri ministrligi özüniň Rus daşary işleri ministrligine resmi hat iýerendigini we onda 22-nji iýulda Serpuhovda 5 ýaşyndaky täjik raýaty Huwaido Tillazodanyň öldürilmeginiň erwet gen galdyrýan dynyň we munyň Täjikistanyň halkyny gaharlandyrandygynyň bellenilýändigini ma'lum etdi. Täjikistanly Dehmet migrantynyň gyzy Tillozodanyň jesedi Moskwanyň günortasyndaky Serpuhov demir ýolunyň golunda sport sumkasynyň içinde tapyldy. Ol 22-nji iýulda ýitirim bolupdy. Täjik tarapy Russiýa Federasiýasyny çağa garşy amala aşyrylan bu wagşy jinayaty berk derňemäge çağıryar we ýogudlygyň adamkärçiliksiz hereketini amala aşyran jinayetçiniň berk jazalandyrylmagyny talap edýär diýip Täjik daşary işleri ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. 23-nji iýulda Orsetiň derňe komitetiniň regional bölümi bu waka boýunça şüpheliniň tutsak edilendigini ma'lum edip.